Genesis 6. kapitola, první 4 verše. Když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl, můj duch se nebude člověkem věčně zaneprázdňovat, vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnu 120 let. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodili, vznikali na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. Modleme se. Dobře jste udělali, že jste přišli dnes večer, protože dnes máme před sebou k výkladu jeden z nejtěžších textů knihy Genesis a i celé Bible dokonce. V té první části budeme mluvit jenom o prvních dvou verších. Já jsem je četl první čtyři, aby jsme měli ten kontext, o čem to je. Několik dnů, kdy jsem byl nemocný, tak jsem trávil v podstatě čtením, studováním tohoto textu, tak jsem byl rád, že mám čas na to. Já když jsem nemocný, mám takový zlozvyk, že si přestěhuji kancelář do postele a tam pokračuji v tom, pokud úplně nemám vysoké teploty. A tak mi přišlo vhod, že jsem mohl v klidu myslet na tento text a trávil jsem několik dnů čtením všech teologických debat, argumentů, práci tolika kazatelů a teologů, jak se na tento oddíl oni dívají. Pochopil jsem, že je to velká teologická výzva a biblická hádanka k rozluštění. Teologové učenci od výkladu rabínů po církevní otce reformátory až po dnešní teologii a teologické autority se líší, musím říct, se líší ve svých výkladech. Každý se snaží ten svůj pohled zdůvodnit a zpochybnit nebo přinášet důvody, proč ty ostatní nemůžou být. A doposud vlastně se přiznám, že jsem se o to nikdy nezajímal. Nevím vy, jestli se při čtení Bibli zastavili se nad tímto textem a řekli, tak jak to vlastně tady tímto textem je. Já jsem to neudělal, nemusel jsem řešit tento teologický problém, takže mi ani nějak nescháze na cestě za Pánem. Ale my vykládáme postupně knihu Genesis, a dnes to máme před sebou a není cesta k úniku. To jsou takové nevýhody těch na mé straně, když probíráme nějakou knihu, že vlastně musíme probrat všechno, co tam je. Ale věřím, že jsou i výhody pro vás a včetně mě, že musím čelit tady těm věcem. Musíme si dnes udělat jasno asi v tom, kdo jsou synové boží? Nebo ekumenický překlad říká synové božští. To je vlastně ten tvrdý teologický oříšek tady. Jeden z těch. Máme ještě příště další. Ale ten první dnes, mi to zabralo na celou biblickou hodinu, člověk čte všechny dostupné materiály, protože i musíme čerpat z toho, co co studovali další, a jestli my kazateli něco říkáme, tak vlastně stojíme na ramena těch, kteří šli před námi a zabývali se také s tím. Nemůžeme zkrátka přijít s něčím novým, co nikdo jiný neslyšel, a teď vám to řeknu, a ignorovat to, co řekl Augustin, to, co řekl Luther, to, co řekl další, kteří také byli služebníci Boží. Ale poznal jsem, že mě to začalo bavit, a snažil jsem se přijít na klouba. Čím víc jsem četl, tím víc zmatek v tom byl. Vy možná nemáte ten čas k proskoumání, a možná si říkáte, že máte před sebou důležitější věci, než řešit to, jak vznikly zrůdy na zemi před potopou. Nicméně jako služebník Božího slova nechci a ani nemůžu jen tak vybruslit z toho, a vím, že očekáváte solidní výklad, když přijdete na biblickou hodinu, a to je dobré a správné. Takže já vás prosím, abyste se nyní soustředili na to, co máme před sebou. Když už jste překonali ty překážky a přišli jste sem, tak vás prosím, aby mimořádně jste se dnes soustředili, abyste si mohli odnést z toho co nejvíce. Znovu říkám, nevím, zda při čtení tohoto textu vidíte nějaký vůbec problém. Když se na ty první dva verše podíváte a čteme je, když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské. A brali si za ženy všechny, jimž se jim zachtělo. Nevím, zda jste slyšeli k tomuto textu nějaký výklad nebo kázání. První čtyři verše určitě nepatří mezi texty, které by si kazatele vybrali dobrovolně. A je i důvod, proč. Totiž nejtěžší otázka tohoto textu je, kdo byli synové božti. Nebo kralický překlad říká synové boží dokonce. Ještě těžší. A vlastně odpověď, kterou dáte na tuto otázku, je velmi důležitá. Vlastně určí mnohé věci o tom, jak, co věříte, o božích andělech, o synové božích jako takové. Určí mnohé věci z věrouky. V dějinách výkladu vlastně jsou takové tři pohledy vznikly. A přestože jsou tři pohledy, jak vysvětlit tento text, ta dobrá zpráva pro nás je, že aplikace, tam se všichni sejdou. Aplikace nebo význam je vždy stejný. A to je to, že, a to je bezproblémová aplikace. A to je to, že lidé před potopou byli skaženi hříchem a skaženost začala malým kompromisem. Nebo začalo to úplně malým skutkem. My musíme říct, že jsme v sekci Bible, kde mluvíme o pádu člověka. Jak minule jsem ukazoval to rozdělení knihy. Adam s Evou padli tím, že udělali docela malou věc. No, podle toho, jak se to vezme, malá věc. Jedli zakázané ovoce. To přece na první pohled nezdá se být něco tak úplně tragického. Ale pak se to ukázalo, že to nebyla vůbec malá věc. Ale to až potom se ukázalo, i když Hospodina to upozornil. A tak Bible zmapovává tento pád i nadále. A tady v této kapitole se mluví o tom, co lidé dále dělali a ty zlé a následky, které z toho byly. Takže kdo tedy byli synové božští, nebo synové boží, nebo jiný překlad synové boha, chcete-li, nebo bohu, Nebo úplně ten poslední překlad toho synové mocných. Jak se to dá taky přeložit. Tímto označením, jako by tyto bytosti byly vyňaty ze světa lidi, přestože nutně nemusí jít o bytosti nebeské. Ve starém zákoně se termín synové Boha nebo Boží objevuje ještě v knize Job, to je taky prastará kniha z doby knihy Genesis, že? A to se objevuje hned na začátku, kde se s nimi setkává Hospodin. A najednou tam čteme, že se objeví i Satan. Je to Job 1. kapitola 6. verš nebo 3. 1. verš. Tam ale máme v překladu anděle Boží. Ale je to stejné slovo hebrejské, které se opakuje tam. Jenže tam v překladu nemáme synové Boží, ale máme anděle. A já musím tady říct, že tam máme dobří anděle, nepadlí anděle. Protože padlí anděle tam nikoliv, tam je rozdíl mezi nimi, protože tam máme napsáno, že přišel i Satan. Byli tedy synové Boží, anděle, a přišel mezi nimi, čteme tam, i Satan. V našem textu máme sice stejné spojení, ale nevypadá to na něco pozitivního, že by boží anděle dělali tyhle věci. Přesto jsou i ti, kteří tak tomu věří. A chci, moje povinnost, abych na to poukázal. A takže kdo jsou synové božtí nebo synové boží? V dějinách výkladu máme tady ty tři takové pohledy na to. První je, že nejsou to lidské bytosti, že jsou to buď padlí anděle, démoni dokonce, nebo zkrátka duchové. A to je, prosím, andělský pohled na tento text. Ten druhý výklad nebo pohled je, že synové božtí jsou králové a panovníci nebo vlivní lidé tehdy. To je takový, jak to někdo řekl, i mytologický pohled na to. Tak jako i ten první. Třetí výklad je, že synové boží, jak říká kralický překlad, jsou to potomci patriarchu střetovské linie. Pojďme postupně o každém krátce něco říci, aby jsme věděli. Ta první andělská interpretace, jak jsem řekl, je vlastně nejstarší pohled ze všech. Víte, vždycky si myslíme, že to nejstarší je to taky nejlepší nebo nejvěrnější. Tak máme k tomu, chceme tomu tak možná i věřit. Je to vlastně i rabínský výklad, když se překládal starý zákon do řeštiny Septuaginta, tak tomu taky tak věřili a hlásili se dokonce k tomuto pohledu i někteří církevní otcové prvních století jako Ireneus, Klement, Tertulian, Origenes. Tato interpretace se opírá hlavně o to, že podobný pojem synové boží, jak už jsem řekl, se opakuje jinde v písmu a překládá se to automaticky jako anděle. Tedy stejný pojem jinde na dalších třech místech jenom se opakuje a tam máme anděle. Ale jde to o boží anděle, nikoliv o démony, o padlí anděle. To vedlo mnohé k tomu, aby tady nadepsali tento úryvek písma andělské manželství. A tak si nadepsali v Bibli andělské manželství. Mnozí si myslí, že jsou To padli anděli dokonce. Za chvilku vám řeknu i proč. Což teolog jako uznávaný dnes jako John MacArthur, který napsal komentář na celý nový zákon a má vyjít dokonce i v češtině, myslím teď na podzim, tak on dokonce tady, když jsem četl, jak on se vypořádá s tímto textem, tak on dokonce mluví považuje to za demonickou invazi na zemi. Rozumíte tomu? Že démoni nějakým způsobem prostě tady strhli na zem a udělali to, co jsme četli. Si vzali prostě ženy, jak chtěli a z toho potom vznikly ty zrůdy a to budeme mít i příště. Je to velice těžký text. Proto vlastně vznikly i zrůdy a tedy došlo k naprosto zničení lidské rasy. Tedy Pán Bůh se na to už nemohl dívat, tak musel to všechno prostě ukončit. Oni tady pokračují v tom a jiní říkají, že vznikly bytosti, které sice měly tělo, ale byly velkých, zrůdných rozměrů a které potom páchly samozřejmě zvěrstva tady na zemi. Mnozí tady potom vidí, my to nemáme v písmu, ale tady v písmu máme jenom, že se rozmnožila zlovůle, ale co to je konkrétně? A někteří tady vidí kanibalismus, který tady se naprosto rozmnožil v té nejhorší podobě a další zvrácenosti. A nechci vám tady podobná vylíčit a říct, tak někteří skutečně tak tomu věří. Argumentují dokonce tady apokryfní knihou Enocha. Četl jsem několik taky veršů z této knihy, které někteří šli až daleko, že argumentují tady tímto, ale argumentují i vlastně, co to dvě místa v Novém zákoně. 1. Petrova 3.19, přečtu vám to, kde je napsáno, tehdy stále přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Všimněte si tady ty duchové. A Juda, 6. verš, říká také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Já, když čtu tady tyto verše, tady se nic takového neříká, že jsou to oni, kteří tady v Genesis 6 vstoupili na scénu. Tady máme jenom všeobecný pohled na to, co se stalo. Nevidíme skutečnost, že padlí anděle mohou splodit děti dokonce. A vůbec duchové nemají tělo. Pokud padlí anděle, démoni, splodili děti v minulosti, jako tady v Genesis 6, pak není důvod si myslet, že to nemohli a nemohou udělat i dnes. Víte, to otvírá dveře tolika jiným takovým výkladům, když už chceme do těch dveří vstoupit. A potom to, co řekl Kristus, jako kdyby nemělo už smysl a váhu, protože on řekl u Lukáše 24:39, podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já. Dotknete se mě a přesvědčte se. A teď ta věta. Duch přece nemá maso a kosti. Jako to vidíte na mě? Duch přece nemá maso a kosti. A samozřejmě potom máme další místa, kde se ptali, jak to bude s manželstvím v nebi. A tam Pán Ježíš znovu ukazuje, že anděle se tam nežení, nevdávají se. A někdo šel tak daleko, že to řekl, ale Pán Ježíš to řekl v nebi. Ale co na zemi? Rozumíte tomu? Samozřejmě, že argumenty jdou dál tady v tomto pohledu, že anděle vždy v Biblii se objevili jako muži. Se vším, co je. Například vyznávštěva u Abrahama a pak u Lota. A tam taky, jako, k čemu to došlo, to víme a ještě to budeme probírat. Ale já musím tady říct, že to nebyli padlí anděle, kteří se tam objevili. Ale Boží poslové, kteří mají plnit Boží pokyny a plány. Tento text ovlivnil v podstatě celé učení o andělích a démonech v Bibli. Takže je velmi klíčový, co tady věříme či nevěříme. Proto tento výklad měl své odpůrce už od začátku. Ano, dokonce v rané církvi jsem uvedl několik, kteří tak tomu drželi tento pohled, ale třeba Augustin se ostře proti tomu postavil. A později se přidali k němu také reformátoři. Další protiargument je, že sloveso brali si za ženy, který v tom máme, je užit výhradně pro manželství mezi mužem a ženou. To je to, co ustanovení, které Pán Bůh na začátku dal. Tedy nemůže být žena a nějaká bytost neurčená jiná než člověk. Nezapomeňme, že mluvíme o pádu lidstva tady. Pokud první verš mluví o lidech, kteří se množili na zemi, a jako kdyby měli Boží požehnání, že se množili a plnili, najednou čteme ten Boží pokyn, který jim dal, že se mají množit a rozmnožovat a naplnit zemi. Pokud ten první verš je o lidech, kteří se množili na zemi, a druhý verš o padlých andělích, pak mi připadá nelogicky soud a trest, který v této kapitole nasleduje už v třetím verši. Bůh omezuje dlouhověkost lidstva. To budeme mít příště. Výsledek by potom byl, anděle zřeší, lidé jsou potrestáni. Kontext ale je o lidech, všimněte si. I pátá kapitola mluví jenom o lidech. Všech 10 patriarchů a jejich rodiny. Kontext je o lidech, o hříchu, o zlovůli člověka a všech lidí. Dokonce té 6. kapitole je potom. O tom by se dalo ještě mluvit, ale zastavím se tady a vy zvažte, zda tento výklad je přijatelný pro vás. Pokud ale někdo tomu věří, pak ale na základě Bible se musí doložit, jak taková mutace padlých andělů, kteří vzali na sebe lidské tělo, jsou schopni rozmnožování. Jak je možná taková mutace? A proč se to neopakuje dnes? Jsou tací, kteří v archeologii, to jsem také sledoval, objevili dokonce lebky, které tomu nasvědčují tady tomu. Víte, když si chcete najít potom důkazy, tak se dá najít. Že ty lebky prostě nevypadají jako od normálních lidí, že mají tam něco, jakoby, co svědčí nějaká mutace, něco takového, nějaká kombinace člověka s nějakým jinou bytostí. Někdo vidí dokonce tady, se snaží vidět i vstup jiných bytostí, UFO a podobně tady. Když přijímáme tento pohled, tak Bible zní jako mytologická kniha. Plná teologických otázek, pro které nenajdeme nakonec v písmu základ a odpověď. To je ten první, ten andělský pohled na to, že synové Boží jsou padlí anděle, démoni. Ten druhý pohled, výklad, je, že synové Boží byli tehdejší králové, panovníci a mocní muži. Oni prý tedy byli zdemonizováni a snažili se získat nesmrtelnost skrze nemorálnost. Že si vzali potom ženy, jak chtěli a měli haremy a tím se snažili prostě si upevnit svoji moc, možná politickou, sociální a ve společnosti. Chtěli si upevnit svoji moc po všech stránkách. Tak samozřejmě, kdo tedy ovládal ženy, tak ovládali to, kolik jich lidí bude na svoji stranu bude mít a potomku. Ale argument pro tento výklad je, že synové boží se opakuje ve starém zákoně dokonce ve spojení právě s muži v autoritě jako soudci nebo vládci a jsou nazváni bohové. Například Žalm 82, první verš, tam čteme: v shromáždění Bohu, malý b, postavil se Bůh. Vykoná soud mezi bohy, malý b. Tedy Bůh vykoná soud mezi bohy. Z kontextu, pokud budete číst toho žalmu, je jasné, že jde o panovníky, vůdce, kteří si o sobě mysleli, že jsou bohové. A tam je vyčítáno, co všechno měli správně, jak se správně měli zachovat k chudým, k potřebným, ale oni to neudělali. Tedy si mysleli o sobě, že jsou bohové. Nezdá se vám něco, že nedávno takové pokušení tady jsme měli na stole? Vždyť had řekl Evě, budete co? Bohové. To jako by se prolíná, všimněte si, v Genesis. Ale největší problém s tímto výkladem je, proč Mojžíš použil tento pojem. Proč dělá z krutých vládců děti boží? Z textu je jasné, že nejde o pozitivní postavy. Z toho prvního verše, z druhého. Protože mají tak blízko ke své zvůli a dělají si to, co sami chtějí. Prostě oni si brali ženy, jak sami chtěli. Polygamie najednou tady vidíme. Starý zákon označuje takového člověka, který si dělá, co sám chce, jak? Označuje ho za svévolníka. Kdyby byli synovi hospodinovi, nedělali by to, co sami chtěli, ale to, co Bůh chce. Tak proč nám to Mojžíš tak zkomplikoval? Možná, že se dostaneme do nebe, asi je první otázka, kterou asi mu položím, pokud tedy nechápeme úplně všechno naraz, to nevím, ale to je moje první otázka k tomuto textu. Proč tento výraz tady použil? Kdyby tady, rozumíte, dal jiné slovo, tak by to bylo jasné naprosto, kdo jsou synové boží. Těžko by si první posluchači Genesis představili tady právě tento výklad, že jde o králové, o panovnici. Tedy zlí panovnici, nikoliv dobrý. Později ano, protože oni mohli pozorovat, že to bylo normální, jak ve starém zákoně, v textu, tak i mimo Bibli oni nazvali například primátory města, nebo soudce, nebo panovníky, jako Bene Elohim, synové Boha, bohové. Právě protože měli někdy tak velkou autoritu a moc, a oni to spojili s tím, že určitě tady je nějaké božstvo, že mají takovou moc a sílu mezi, když se srovnali my, smrtelníky, a oni. V Egyptě například faraon byl nazván syn Boha. A další národy měly úplně podobné označení, kde ve svých vládcích viděli něco božského. Dokonce v řecké mytologii se často stávalo, že nějaký bůh, s malým b, samozřejmě, nebo bohyně se stoupili na zem, kde se smrtelným člověkem splodili dítě. To jsou takové mýty, takové legendy, které oni tomu věřili. Jakoby se tady překročily hranice, jak čteme potom i dál, o vyprávění o stavbě babylonské věže. A pán Bůh zase musel jít a zastavit to. To už nešlo, už nemohlo jít dál. A tady v našem případě taky už se překročilo něco. Jak hospodina to reaguje? Zdá se, že potrestání nejsou synové Boha, ale lidé, pokud v tomto bodě děláme rozdíl mezi nimi. Pokud synové Boha jsou mytické lidské bytosti, pak Hospodin mytologický svět naprosto ignoruje. Vždyť jde o iluzi člověka, která z perspektivy Boha vůbec neexistuje. Hospodina nezajímají synové Boha, ale člověka a jeho reakce. Pojďme dál. Ten třetí výklad a odpověď na to, kdo jsou synové božští, tady ekumenický překlad asi nejlíp udělal v tom, že se vyhnuli tady úplně dát slovo Bůh a dali to synové božští, jakože že něco tam je, ale nejsme si jistí, co to je, když to čteme. Tak ten třetí výklad je, že se jedná o potomky šétovců. Pro mnohé to zapadá do kontextu, protože celá vlastně pátá kapitola, kterou jsme měli, je o nich, jejich rodokmen. Jak ale víme, mezi šetovci nebyli všichni zbožní lidé. I když byli dětmi patriarchů jako Enocha, Metuzalema nebo Lámecha, Pán Bůh si vždycky vybral jednu osobu. Jako synové boží, a tím myslím jako lidé, kteří pocházeli přes Šéta k Adama, jehož stvořil Bůh, měli vědět, koho si brát v manželství a koho ne. Je to označení těch, kteří podle rodokmenu patřili mezi syny boží až k Adamovi, ale oni tímto titulem, tímto dědictvím pohrdli. A tento výklad, že synové boží jsou potomci Šéta, je nejvíce přirozený, spadá do kontextu a učení jak celé knihy Genesis, tak vlastně i celé Bibli. Navíc přitom se vyhneme velkým problémům jako spojení andělu s lidmi. Kde ještě jinde? To vidíme v Bibli. Aby jsme měli základ v tomto směru přemýšlet. Má také velkou podporu mezi teologickými obry v dějinách, ze kterých připomenu Chrysostoma, Augustina v rané církvi, ale potom je převzatý od reformátorů Lutera, Kalvina a jejich následovníci. Takže ptáte-li se, jak reformátoři se na tento text dívají, tak můžu říct, že oni zastávají tady ten třetí výklad, že synové boží jsou potomci patriarchu z šetovské linii. Ale jsou i ti, kteří to kritizují, ale říká, to nemůže takhle být, protože proč by oni byli nazváni šetovci jako synové boží? No to v žádném případě synové boží nebyli. Podívej, jak se kolik z nich zachynulo při potopě. Proč tento výklad se zdá pro mě být přijatelný? Ale protože všichni účastníci jsou lidé. A to spadá do kontextu i této kapitoly, i minulé. A my máme vykládat Bibli a v tom kontextu, ve kterém se nacházíme. Šetovská linie je popsána v kontextu, andělská nikoliv. To nenajdeme. Je to právě při narození Šéta, kdy nám Bible nezapomíná sdělit důležitou informaci, že lidé začali vzývat jméno Hospodina. Enocha z linie Šéta Bůh vzal k sobě a neukusil smrti. Noé, který našel milost a byl zachráněný před potopou. Asi těžko titul synové boží můžeme někomu jinému dát v Genesis, v prvních šesti kapitolám, než právě těmto, kteří vzývali a uctívali Hospodina. Také to spadá do biblického konceptu, kdy Izrael později potom je nazván syn Boží. a Boží vyvolený lid jsou jeho děti. Ale nejsilnější argument pro tento výklad je téma varování proti manželství s člověkem cizím Božímu národu. Jak v Genesis, tak v celém Pentateuchu, všech pět knih Mojžíšových. A nejenom tam. Ale aspoň několik příkladů. V Genesis 24 čteme, vidíme tam starost Abrahama, aby jeho syn Izák si nebral ženu z dcer Kenánců. Pak v Genesis 28 starost Izáka, aby si Jákob pro změnu nebral ženu z dcer Kenánských. Pak vidíme problémy a trápení, které takové manželství Ezaua způsobilo Izákovi. Čteme, jak oni, že se trápili nad tímto. A problémy s Dínou a Šekemem v Genesis 34, když chtěli se s nimi spojit, dojdeme i k tomu. To nepřipadá k úvahu, tady toto spojení, jak vidíme. A v tomto kontextu jasného úsilí o udržení duchovního statutu v uzavření manželství, aniž bych šel dál do Nového zákona, Genesis 6, 1 a 4 je jasnou ukázkou neposlušnosti, pohrdání a zkaženosti Božích synů, kteří podle toho nejednali. Tady možná Mojžíš záměrně použil tady tento poprvé, tento pojem synové Boží. Oni měli takto jednat a chovat se jako synové Boží, ale neučinili tak. Odpadli a nesli nejkrutější následky za to. Tento zákaz, aby Boží lid si zachoval čistotu svého statutu při uzavření manželství, je velmi zřetelný v celém písmu. Tedy ptám se, jaké je rozřešení, tedy spojení synové Boží. Protože tento text je v Genesis 6 a podává zprávu o zničení lidské rasy potopou, a protože synové božští byli iniciátoři zlovůle a hříchu, oni musí být součástí lidské rasy. Nemůžou být nějaké jiné bytosti z vesmíru. Bůh tady nepotrestal padlé anděly potopou. Ani nelitoval později stvoření andělu. Nic takového nečteme. Kteří padli při Genesis 6, jak dokonce někteří tady myslí, že tady právě padli anděle a udělali to, co udělali. Ale výslovně čteme v 6. verši, litoval, že na zemi učinil koho? Člověka. A trápil se ve svém srdci. Je to o člověku tady. Genesis 6 je o padlém člověku a o padlém lidstvu zároveň. Tady se všichni musí sejít, až se dívají na to, jak se dívají, ale výsledek je takovej, že lidstvo padlo. Tak, že Hospodin se na to už nemohl dívat. Kdo byli synové Boží? Lukáš 3, 38. My máme možnost i do Nového zákona nahlédnout. Já věřím, že tento verš nám pomůže pochopit, protože když se mluví o Kristu, který je taky Boží syn, tak tam se jasně ukazuje, jeho předky jsou uvedeny v jeho rodokmenu. V slovy. B21 překládá. Syna Enoše, syna Setova, syna Adamova, syna Božího. Všimněte si, jak celý ten rodokmen jde. Já jsem vám přečetl jenom ten poslední verš, Lukáš 3:38. Tedy to je ta linie Božích synů. až k Adamovi. Od Ježíše Krista zpět k Adamovi a ten je syn Boží také. Kdo jsou dnes synové Boží? To si myslím, že také si musíme dnes položit otázku. Nejenom tehdy před potopou. Bible na to odpovídá a Jan 1.11 říká, přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc se stát Božími dětmi, syny a dcerami, syny a dcery. Ti se nenarodili jen, jak se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. Jakou praktickou aplikaci má Genesis 6 pro nás dnes? Myslíte, že nám má vůbec něco co říct, že se tady se snažíme řešit, kdo jsou synové Boží? A možná, že někdo z vás se prostě zastává třeba jiný pohled na to a já se na to nějak nepohorším, věřím, že nám to nebere spasení, pokud to tady vidíme jinak, to není jenom to základní. Ta aplikace, věřím, že to mluví k mladým lidem, k dětem, který tady máme, k mládežníkům, ale mluví to i k nám, k rodičům. A mluví to stejně, jak tehdy, jako dnes. Neberme si do manželství nevěřícího člověka. Neberme si do manželství nevěřícího. To znamená člověka, který neuznává to, co my. Člověka, který není z Božího lidu, který není znovu zrozený, chcete-li. Až tak, abych to řekl. Pokud já jsem znovu zrozený, a teď musím přidat ještě tady tu větu. A prosím, nechtějte, aby církev pro takový pár ještě vyprosila Boží požehnání. To není možné. Víte, že jsou i ty, kteří tak to ještě chtějí? Že jdou tak ve své zatvrzelosti a ve své tmě v hlavě a zlobí se, jak to, že církev ještě toto neudělá? A kazatel ještě v čele toto není schopen udělat? A pak do konce života s ním nepromluví slovo. 2. Korinským 6.14 dává tu aplikace tady toho textu, Genesis 6.1.4. Nedejte se zapřáhnout do cizího jiha spolu s nevěřícími. A tam se mluví o manželství v tom kontextu. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? A můžeme pokračovat v těch věcích, které jsou naprosto nepatří dohromady. Co má společného? Bůh a Belial, potom pokračuje. Světlo a tmu. Synové Boží a synové ďábla. Synové Boží musí i dnes udržovat svůj duchovní statut. Musíme udržovat a dbát na to, udržovat svůj duchovní statut a nemůžou si jen tak vzít muže a ženu do manželství na základě půvabu, chtíče nebo své vole, jak to oni udělali. To je ten hřích, který oni spáchali. Že vůbec nedbali na svůj duchovní statut, ale v manželství se řídili pod toho, co jeho i oči viděli. Nezajímala je nějaká Boží vůle, nějaká Boží linie. Naopak, jako synové Boží, musíme dělat to, co náš otec, jestli jsme Boží synové, musíme dělat to, co náš otec si přeje. A víte, že on v tomto směru naprosto řekl, co si přeje. My už to nemusíme hledat. Vždycky někteří mladí lidé říkají, no já se musím modlit, já musím hledat Boží vůli, jestli si můžu vzít Honzika nebo Petru nebo toho druhého, který je nevěřící. Musíme se za to modlit a někdy i rodiče jsou tak hloupí, že na to jdou a začne se modlit, jestli věřící člověk si má vzít nevěřícího člověka. Prosím vás, to nemůžu přijmout tady tento pohled. Tady Pán Bůh to zjevil už My tady nemáme co hledat. Nehledejme Boží vůli v tomto směru. Byla už zjevena. To je dobrá zpráva. Je dána dokonce. Je na nás, abychom jí to jen přijali, podřídili se tomu a poslechli. A to je to, co my nechceme udělat. Jako synové Boží tehdy. Takzvaných. A pak se ukázalo, že oni byli jenom v názvu měli synové Boží. Ale nechtěli se tak chovat. Proto nemůžu jinak končit, než že na můj web jsem napsal takový 10 biblických důvodů, proč nechodit a nevzít si nevěřícího partnera. A to prosím vychází z těch veršů, který jsem nastudoval v Biblii. Nemám čas, aby každý ten verš pro vás četl a zdůvodnil, ale pokud si to najdete, říkám, na můj web, tak i ty verše se vám můžu poslat a doma to studovat, vidíte, že je to tak. Jakub 4.4, proč si nemám vzít a proč nechodit ještě s nevěřícím? Protože tady to začíná. Ano, když už chodím s nevěřícím, no tak pravděpodobně už nemám daleko k tomu, abych si ho i bral nakonec. Protože pak člověk se zamiluje a pak už nevíme, co děláme. Nebo děláme to, co Bůh nechce někdy. Takže ten první důvod, proč nechodit s nevěřícím a nevzít si takového nevěřícího partnera, je, protože je to nepřátelství s Bohem. Jakub 4.4. A tam je napsáno, nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Tak Genesis 24, protože je to proti Božímu plánu. 5. Mojžíšova, protože to odvrátí člověka od Boha. A znovu říkám, musíme si najít ty texty, abyste věděli, že vycházím z toho. Jozue 23, protože je to osidlem a léčkou, která povede ke zkáze života. Nehemiáš 13, protože je to hřích. 2. Korinským, to je to, co jsem četl, protože je to znesvěcení, zapřáhnout se do cizího jiha. Genesis 28, protože to nezaručuje pokračování víry v Boha do další generaci. Další důvod, 8. důvod je, protože to způsobuje trápení Božímu srdci. To je náš text tady. A to je na základě toho, Pán Bůh přinesl potopu, můžete tomu věřit? 9. důvod, protože je to zlé v Božích očích, je to neposlušnost. A úplně 10. důvod, to je takový praktický, na který se můžeme mít dnes dívat, zničené a nešťastné životy těch, kteří si tuto cestu zvolili. A samozřejmě potom její potomky, to už ani neřeknu. Proto tady jsem napsal tu aplikaci. Chození není misijní pole. Chození s nevěřícím není misijní pole. Pán Bůh si nepřeje, aby jsme chodili s někým a obrátili ho na víru. Pán Bůh nám nedal tady toto povolání, abychom šli a chodili s nevěřícím a obrátili je. Kdo může obrátit člověka? Takže končím. V čem byl hřích synů Božích? Dělali kompromis. Víte to slovo kompromis? My jsme zvyklí v češtině, že to je něco jako, že musíme dělat kompromis, nějak se domluvit na to, ale já to tam tady myslím jako něco špatného. Jako ústupek z něčeho dobrého. Jako kdyby jsme ředili něco, co je dobrý, a pak už není. Do vody dáme něco jiného a ta barva se změní. Dělali kompromis. Malá věc, že to je jako, se mi líbí, tak si to vezmu, on je tak sympatický, takový prostě tak hodnej kluk docela, prostě neškodnej, naprosto úplně jako, proč ho nemůžu vzít, mami a tati, proč nemůžu s ním chodit, podívej si, jak je hodnej kluk a to, že nevěří v Boha, to třeba přijde na to časem. Dělali kompromis. Takhle oni taky uvažovali. Synové Boží. dali přednost svoji vůli před tou Boží. A víte to? Víte, co to přinášelo v 6. kapitole? Máme to jasně napsané. Nemůžeme se vymluvit, že nevíme následky, že chceme sami si je vyzkoušet. Přináší to vždy pád, potupu i potopu. A teď to myslím obrazně řečeno tady jakoby ve vztazích v rodině. To je to, co přináší dodnes tu potopu. A nevím, jestli toto je to, co náš cíl. Cíl toho mladého člověka, té holky, toho mladíka. Potopu mít ve vztazích v rodině. To je to, co přináší. Přináší to soud, chcete ještě jiné slovo. To je to, co tady v Genesis máme. Soud, Boží soud. Proto až do dnešní doby zní varování. Přísloví 1:8-9. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle. Ať k tomu nám dá Hospodin sílu, aby to tak bylo v našem životě. Amen.